Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hii ni VOA Express kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani. Leo ikiwa ni Juni 5 mwaka 2019, ni saa 3:30 hapa Washington DC, sawa na saa 9:30 Afrika ya Kati, ni saa 10:30 alasiri huko Afrika Mashariki. Hapa studio nayokaribisha ni Patrick Ndwimana.
Naam, moja kwa moja ndani ya studio vile vile nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele siku ya Idi. Wanakuambia mambo ni moto moto siku ya Idi, watu wanafaidi kweli kweli katika maeneo tofauti ya Afrika Mashariki. Nimekutaji na mimi pia leo nitasema Idi, Patriki. Nimejaa tele kama pishi la pilao, maana ni Idi leo. Pishi zito kweli kweli. Niko ndani ya studio, msikilizaji, kupa mambo moto moto yakiwa yanaendelea huko Afrika Mashariki. Leo Idi watu wanasherehekea kwa mbwembwe na style na mengi yakiendelea. Hali kadhalika tusahau Idi, Patrick na kuita Idi maana mambo ya Idi leo.
Kutakuwa na salamu zaidi.
Ehe, alafu pia katika matangazo ya mazingira duniani, hiyo hivyo
ni siku ya mazingira. Na kawaida siku hizi kwenye Express tunaanza na zile habari ambazo zinavuma kwenye mitandao, lakini vile vile tutakuwa na makala ya barazani. Mengi zaidi mtajua tunachozungumzia leo, mada ya leo kwenye barazani. Lakini bila kuchelewa tuanze na zile habari ambazo zinavuma kwenye mitandao, tukianzia huko Tanzania. Wanafunzi watatu wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Makurugusi ni wilaya ya Chato mkoa wa Geita wamefariki baada ya mtumbwi waliokuwa wakitumia kufanya utalii ziwa Victoria kuzama. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, tukio hilo limetokea jana asubuhi wakati wanafunzi hawa wakifanya utalii wa ndani katika eneo la ufuko wa ziwa Victoria.
Vile vile habari nyingine inayotamba na kugonga vichwa mbalimbali vya habari kwenye Instagram hali kadhalika kwenye Facebook ni hatimaye mshambuliaji hatari wa Juventus Cristiano Ronaldo. Unajua mshitaji huyu alikuwa na mashitaka ya ubakaji. Basi yale mashitaka yameondolewa kwa mujibu wa jarida la Bloomberg. Hii leo wanasema kwamba kumekuwa na kufutwa kwa kesi hiyo kule Las Vegas, Nevada kwenye mahakama ambao kesi hiyo ilikuwa ikitajwa. Na inasemekana kwamba yule aliyemshutumu mpaka hivi sasa ambaye ni mwanamke Marekani Catherine Mayoga, haijasemekana kama aliamua kutoa kesi hii kwa sababu wamefikia makubaliano ya kifedha ama la. Hawajaeleza.
Haijawekwa wazi.
Ronaldo saizi anashangilia.
Mm-hmm. Na huko Kenya, basi wafanyakazi wa Umoja Mataifa waishio mjini Nairobi wanalalamika kwamba wamiliki wa nyumba wanazokodi wanawaibia fedha wanayoweka dhamana ama deposit katika lugha ya Kiingereza.
Wacha bwana.
Kipi kinaendelea? Wafanyakazi hao wanasema wanapohitimisha muda wao wa kufanya kazi hawarudishiwi fedha hiyo ya dhamana. Na kulingana na taarifa ya gazeti la Daily Nation, wafanyakazi hao hukodi nyumba za kifahari ambazo malipo yake ya kila mwezi ni kati ya shilingi 100,000 na shilingi 400,000, ni sawa na kati ya dola 15,000 na dola 40,000. Na kutokana na hali hiyo, basi Sunday wafanyakazi hao wa Umoja Mataifa wamemwandikia mwakilishi wa Umoja Mataifa mjini Nairobi, ni balozi Rose McKenna, wakimuomba kuingilia kati ili warudishiwe dhamana hiyo. Na kulingana na mkataba wa kukodi nyumba mjini kati ya wamiliki wa nyumba na wafanyakazi hao wa Umoja Mataifa, anayekodi nyumba atakiwa kutoa fedha ya dhamana ya miezi miwili, na muda kukodi nyumba unapomalizika mmiliki wa nyumba anatakiwa kurudisha dhamana hiyo, jambo ambalo kwa mujibu wa wafanyakazi hao wamiliki wa nyumba hawafanyi.
Haya, kazi kweli kweli. Lakini wakati huo Rihanna ameendelea kutamba, si katika chanja mbuga za muziki, lakini katika chanja mbuga za senti au fedha. Taarifa ya jarida la Forbes imeeleza kwamba Rihanna amekamata nafasi ya kwanza kwa utajiri akiwa na dola milioni 600. Hizi dola ndo anazikamata yeye, ukizinganisha amewekwa sawa na wanamuziki wengine wakubwa ambao wako chini yake sasa, ambao ni wa kike. Anawabwaga wengine kama Madonna, Celine Dion, Beyonce. Kama unavyojua, wengi wanamjua Beyonce ndio yuko juu, lakini sasa Rihanna ametamba na kuwapita hawa wote, kwa mujibu wa jarida la Forbes, kwa wafanyabiashara wa kike hapa Marekani au duniani kwa ujumla. Ametamba kulikuwa Rihanna. Bila kusahau benki Gianni Infantino amechaguliwa tena kuwa rais
wa FIFA.
Hiyo ni habari nyingine.
Infantino ni raia wa Italy huyu.
Naam, na amechukua kwa muhula mwingine wa pili katika huo mkutano uliofanyika huko Ufaransa na kumchagua kuendelea kuongoza hilo shirikisho la soka duniani FIFA.
Mambo mazuri kabisa. Haya, kama tulivyosema, leo ni siku ya mazingira ulimwenguni. Na kila mwaka kama siku hii ulimwengu unaadhimisha siku ya mazingira. Kwa historia tu ni kwamba siku hii ilitengwa na Umoja Mataifa na ilianza kuadhimishwa hapo mwaka 1974. Na baadaye siku hii ikawa kuwa ni siku ambayo kabisa inaleta hamasa upande wa mataifa mbalimbali, hasa hamasa kwa viongozi wa mataifa katika nchi karibu inchi zaidi ya 100 ulimwenguni wanahamasishwa ili kuweza kuhifadhi mazingira. Na mada ya mwaka huu ni kutizama namna ya kutoendelea au kupambana na uchafuzi wa hali ya hewa. Haya, moja kwa moja na huko Kenya pia. Kenya imejiunga na mataifa mengine kwa kuadhimisha siku hii. Huko Kenya serikali inahimiza wananchi kupanda miti. Kupanda miti, wanasema kwamba miti hii au inasaidia zaidi kupambana na uchafuzi wa hali ya hewa. Haya, moja kwa moja kuna mwana mazingira, ni mwana harakati huyu, yuko kwenye line ya simu. Anaitwa Abdi Kadir Adin, yuko kwenye chama cha vijana ambao wanatetea kulinda mazingira. Abdi Kadir Adin, karibu kwenye Express.
Naam, asante sana.
Naam, ulinisikia navyosema, nimesikia huko Kenya kuna hamasa ya kuwaomba Wakenya wapande miti. Wanasema hii inaweza kuwa ni suluhu la kukabiliana na uchafuzi wa hali ya hewa. Sijui wewe hapo unaona kwamba uchafuzi wa hali ya hewa ni jambo ambalo linaonekana Nairobi na maeneo mengine ya Kenya?
Naam, asante sana. Jambo la kwanza, uchafuzi wa hali ya hewa ndio hatari sana katika mojawapo ya adhari ambazo zinatokana kwa kuchafua mazingira. Na hasa Kenya kuna sababu ambazo huwa zinachangia, ambacho mojawapo ikiwa ni moshi kutoka kwenye magari ambayo huwa tunayatumia. Na pili pia kuna matumizi ya kuni ama kutumia mafuta taa katika upishi manyumbani, huwa inachangia, manake watu wengi hawawezi wakanunua gesi. Na la tatu ni kutoka viwanda, kulingana na maendeleo vile nchi inaendelea mbele, idadi inazidi kuongezeka, pia unapata viwanda pia vinaongezeka, na kwa sababu hiyo unapata hewa inazidi kuchafuka zaidi. And kila mwaka katika nchi yetu ya Kenya watu 19,000 huwa wanapoteza maisha yao kutokana na hali mbaya ya hewa. Vilivyo katika unapata kwamba kati ya hao 12% huwa wanakufa kwa sababu kutokana na maradhi ya kifua. Kuna asma, unapata pia wanakuwa na shida za moyo, na hii inatokana na unapata kwamba tunaharibu mito, tunatupa taka, kuna mambo ya plastiki, kuna uchafuzi wa bahari ambao pia unapata tunakula, tunakunywa maji, unapata tunakula samaki ambao pia wamekula hizo taka. Kwa sababu hiyo unapata tunakula sumu sisi wenyewe, na hivyo ndo unapata nchi yetu hali ya kansa huwa inaongezeka zaidi.
Na pengine kwa upande wenu vijana, kitu ambacho mmekuwa mkisukuma kufanya hivi sasa ni nini hasa kuweza kukabiliana hali hii ambayo inaelekea kuwa ni hatari?
Jambo la kwanza, sisi huwa kwa sasa tuna kampeni ya kuchangisha kupanda miti 5,000,000 katika counties, majimbo ambayo ni za sehemu kame. Na jambo la pili, pia tunahakikisha kwamba taka tunaweza kuelimisha watu kutotupa taka ovyo ovyo, kuhakikisha kwamba serikali inawajibika kuhakikisha kwamba mahala ambapo taka huwa zinatupwa lazima huwa ikichomwa, inachomwa kwa nidhamu, na ili hiyo hewa isiwe inarudi kwa watu.
Tukushukuru sana Abdul Kadir Aden kwa mchango wako kabisa. Wakati leo ulimwengu unaadhimisha siku ya mazingira, na changamoto ni nyingi sana, na hamasa inafanyika ili kupambana na uchafuzi wa hali ya hewa. Sunday, muda mfupi kidogo tutaelekea kwenye habari za dunia.
wa Marekani Donald Trump ameungana waziri mkuu wa Uingereza na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau, kansela wa Ujerumani Angela Merkel na viongozi wengine katika siku ambayo majeshi ya ushirika yalikomboa Ufaransa. Hafla ambayo imefanyika mji wa kusini wa Portsmouth. Hafla hiyo imejumuisha tamasha la muziki na kusoma kwa historia, ikijumuisha Rais Trump kutoa sala ambayo rais wa zamani wa Marekani Franklin Roosevelt aliisoma kwa wote waliosikiliza kwenye redio baada ya kuanza kwa uvamizi wa mwaka 1944. Ofisi ya waziri mkuu May ilitoa taarifa ikieleza ushirikiano huo wa kimataifa uliohusisha operesheni kabambi ardhini katika mkondo wa Uingereza wa Normandy, Ufaransa wakati wa majeshi ya ushirika yakipambana na majeshi ya Ujerumani.
Wanamgambo wameua polisi 6 wa Misri katika shambulizi lililofanyika katika kituo cha ukaguzi katika peninsula ya Sinai, siku ambayo nchi hiyo inasherehekea sikukuu ya Eid. Eneo la kaskazini mashariki kwa kipindi kirefu limekuwa likigubikwa na wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Islamic State, na vikosi vya usalama mara kadhaa vimeshambuliwa. Wizara ya mambo ya ndani imeeleza kwamba shambulizi lenye viashiria vya ugaidi limelenga kituo cha ukaguzi cha El Arish mapema asubuhi ya leo. Baadhi ya wanamgambo walikimbia na vikosi vya usalama vinafuatilia nyendo zao, kwa mujibu wa wizara ya mambo ya ndani.
Makundi ya haki za binadamu yametoa tahadhari katika mgogoro wa magharibi mwa Kamerun, ambapo wanamgambo wanaotaka kujitenga na vikosi vya serikali wanapambana. Katibu mkuu wa baraza la wakimbizi la Norway Jean Egeland amesema kwamba jumuiya ya kimataifa ipo kama imelala linapokuja swala la mgogoro wa Kamerun. Pande hizi mbili za Kamerun zipo katika mapambano makali. Upande wa Kamerun unazungumza lugha ya Kiingereza ukitaka kujitenga kutoka upande unaozungumza lugha ya Kifaransa.
Na zaidi ya watu 6 wamethibitishwa wamefariki na wengine zaidi ya 50 hawajulikani walipo kufuatia maporomoko ya matope katika wilaya ya Bududa ni mashariki mwa Uganda. Nyumba zaidi ya 150, mifugo na mimea vimefunikwa na matope, huku shughuli za uokoaji zikiwa zinaendelea. Watu walikuwa wamelala wakati wa tukio hilo. Shirika la Msalaba Mwekundu limethibitisha tukio hilo kupitia ukurasa wake wa Facebook na kusema maafisa wanaendelea na shughuli za uokoaji na kuahidi kutoa taarifa zaidi baadaye.
Yet today where we are come together, having fun, making beautiful memories. Alhamdulillah, alhamdulillah, such a great day for everybody around the world. Ooh, it's time to celebrate. Oh, chalo chalo sab Eid manaye, jashn manaye, khushiyon se ik dooje ko gale lagaye, har ek ka dil jeet le. Eid mubarak bole sabko, khushiyan milkar baant le. Feeling joy on this wonderful occasion, sending peace and salutation. Alhamdulillah, alhamdulillah, such a great day for everybody around the world. Manaye khushiyon se ek dooje ko gale lagaye har ek ka dil jeet le. Eid mubarak.
Sunday bila shaka
kabisa, kibao hicho kinakwambia alhamdulillah, ikiwa ni Eid hiyo.
Mambo hiyo bila shaka ni
mambo mazuri kweli kweli,
matana na siku kuu ya Eid. Yale mambo ya habibi.
Mambo ya habibi yale bana, sio mchezo ya mambo ya habibi.
Sadakta.
Sadakta, sadakta. Katika kusherehekea Eid
al-Fitr, wasikilizaji wetu leo,
nakukumbusha kwamba matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na vile vile mtandao wetu www.voaswahili.com, bila kusahau unaweza kumbana nasi pia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Lakini vile ni kwamba kama tunavyojua leo tuna mada gani?
Mada yenyewe barazani leo tunazungumzia, tulijiuliza tu, je, vijana uhamia mijini kutoka vijijini ndio njia ya kuwa na maisha bora? Sasa moja kwa moja na wasikilizaji wametoa michango yao kupitia Facebook, lakini vile vile kuna wale waliomba wachangie kupitia njia ya simu. Muda si muda tu tutaungana na msikilizaji ambaye aliomba kutoa mchango wake kwenye mada hii ya leo, kujua kwamba vijana wa vijijini kuhamia mijini. Je, ndio njia ya kupata maisha bora? Haya, moja kwa moja
Peter Joseph Mbala.
Peter Joseph, karibu.
Peter Joseph, unatupata?
Nakupata.
Haya.
Peter Joseph, uko wapi? Tuambie kwamba uko mjini, uko vijijini.
Ah, mimi niko vijijini.
Ase, nchi gani pale?
Naam.
Nchi gani?
Naam.
Ni kutoka nchi gani? Uko Tanzania, uko Kenya, uko wapi?
Natoka Nyida Shinyanga, Tanzania.
Tanzania. Sawa, haya basi.
Tueleze basi.
Kutoka vijijini kuhamia mijini. Ndiyo kupata maisha bora?
Mi kwangu naona kutoka vijijini kuhamia mjini si kupata maisha bora. Bali ukienda na malengo. Wengine vijana wanaenda tu mjini kwa sababu tu eti kwamba anaenda mjini, lakini hawana malengo yoyote ya kuweza kupata kitu chochote. Unakuta mtu anahamia mjini lakini hana kitu chochote.
Na hilo ndio swala ambalo wengi wanajiuliza, kwamba unapohamia mjini unafikiri kwamba ukifika tu pale mjini basi kwa sababu kuna vitu vingi vinaendelea, mtu atapata maisha bora, kazi, nyumba, kila kitu kwa mara moja. Na pengine kitu gani ambacho wanakosa kufahamu kama wewe umeamoka kijijini? Labda utueleze nini ambacho unafanya na wengine hawakioni ambacho kinaweza kufanya maisha yako kuwa mazuri tu pale kijijini. Labda utueleze na vijana wengine wasikie.
Mimi kwangu mimi naishi vijijini, yani mimi ni mkulima. Mimi kwenda mjini yani mpaka uwe una ndugu yako ambaye unaweza kufikia. Sio kwamba tu unaenda mjini eti au dau unaenda, lakini haujui nyenzo ambazo zinaweza kukuingizia kipato. Unaona vijana wengi wanakimbilia mjini, unakuta mwingine wanaenda kufanya uhalifu kwa mkabangi. Ndo maana mimi mambo ya mjini maana mimi sipendelei sana, ndo maana niko huku vijijini.
Na wewe unafanya ukulima gani? Maana kuna ukulima wa aina nyingi, lakini pengine vijana wengine hawaoni. Unalima nini kule?
Mimi ni mkulima tu wa mpunga, mahindi, maharage, yani vitu vingi tu nalima.
Peter, una wito gani basi kwa wale vijana ambao wanafikiria labda mijini ndipo kuna maisha bora kuliko vijijini?
Mimi niwaambie tu kwamba wasikimbilie mjini pasipo kujua faida ya mjini. Na kama nilivyosema awali, vijana wengi wanakimbilia mjini, lakini unakuta mtu anaenda kuwa jambazi au mhalifu, mvuta bangi. Mimi niwaambie tu kwamba unapoenda mjini ujue unaenda kupigia kwa nani, na una nyenzo ambazo zinaweza kukuingizia kipato na kuwa na maisha mazuri.
Sawa kabisa. Nikushukuru sana
Peter
Joseph Mbala.
Haya, moja kwa moja kwa msikilizaji mwingine.
Miraji mwana wa Kibinda akiwa Morogoro. Miraji, karibu kwenye Express, tuambie mawazo yako. Kuikimbilia mijini ndio kupata maisha bora au sivyo?
Kiukweli hilo nalo lina usahihi wa asilimia nyingi. Kwa mfano vijijini kikubwa watu wanajishughulisha na kilimo. Lakini kwa kipindi hiki kiukweli kilimo kimekuwa kwa wakati mgumu kwa sababu masoko mengi yamekuwa ni mtihani. Kwa mfano ulimaji wa mahindi, mazao mengi kwa kweli hayana soko. Sasa mtu anafikiria kwamba akiwa na malengo mazuri ya kuelekea mjini, lakini huko akielekea mjini awe kajipanga na malengo kwamba naenda mjini kufanya nini. Sasa pale mara nyingi sana na tunaona kwamba vijana wengi wanaokimbilia mjini wanafanikiwa kimaisha tofauti na wale wanaobaki vijijini, wanajikuwa ni hali ngumu. Na ndio maana vijana wengi hata kwa hapa Tanzania anajishughulisha na shughuli binafsi za kujiajiri, kwa sababu mjini wengi wanapata mafanikio makubwa kuliko vijijini.
Sasa labda nikuulize hapo hapo, kwa sababu Peter Joseph Mbala amesema wanakimbilia mijini wakiwa hawajui wanakwenda kufanya nini, wanajikuta wanaingia kwenye wizi, ujambazi,
kuzurura.
Lakini pale kijijini yeye ana kazi zake za kilimo ambazo zinamuingizia kipato, hana sababu ya kukimbilia mjini. Sasa wewe labda utueleze, unachosema wanakwenda mjini kuna mafanikio, ni nini wanachofanya hapo mjini ambacho kitawasaidia kufanikiwa?
Kwa wengi wao unaona wafanyabiashara waliofanikiwa kwa mijini ni watu waliotoka vijijini. Anatoka kijijini akiwa na malengo binafsi. Wengi wanapenda sana wanapoona mafanikio ya mtu. Labda mtu alienda kutoka kijijini kaenda mjini, akirudi kafanikiwa, naye anataka mafanikio yale yale. Na ukiangalia wafanyabiashara wengi waliofanikiwa kibiashara, wengi wametoka vijijini na kuelekea mjini wakiwa na malengo, na wengi wametoka hivyo hivyo. Lakini wale watoto wengi wanaokutwa mjini huwa wengi wanajisahau, kwa mfano babake ana mali wanajisahau, lakini wengi wanaotoka vijijini na hali ngumu za kimaisha ukweli wana uchungu sana kutafuta maisha, na ndio wengi wanaofanikiwa.
Haya, tukushukuru sana
Miraji Mwana wa Kibinda. Labda kwa haraka haraka Sunday tusome wale ambao waliandika kwenye Facebook. Kuna huyu Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, anasema si kweli kutoka vijijini kuja mjini ndo mafanikio. Hapana, mbona unaweza kubakia kijijini na ukapata maisha bora?
Haya, huyu mwingine ni Amoni Bizulu anasema kwamba hapana, vijana wa kijijini kwa mjini sio kusema ndio utapata maisha bora, bali hata mjini kama ukifanya kazi lazima maisha yawe magumu. Haya basi, mimi nafikiri moja kwa moja pato twende kwenye wanakuambia express, bila muziki mambo hayajakwenda, hasa kuzingatia leo ni Eid. Hata vitu ambavyo ni vizito kweli,
vitu vya Eid.
Naam, basi moja kwa moja kwenye vitu vya Eid, kuna nani pale kwenye muziki? Kuna mtu anaitwa Mwana FA. Huyu mwana falsafa na muziki mashuhuri wa Tanzania akishirikiana nani? Na Lina. Yeah, lighty. Skiriza ngoma hiyo mastata kwa nini? You must shine my moonlight and everything I dream about. Lina, let's go.
Ukisema misio misi natingisha kichwa, mapenzi yako enelemea kachupa nzima tequila, sirushe somo na kupenda cha masiali, inajagana nshike fimbeli nkusikiza kagorila, mini mtu na mapenzi yangu nisha cha zamani usela, una matatizo najua na mina yangu bu, we see together from this moment, we see them through, nkikukosea nisute mpige vibao, nizo doi nini nye kwa siku kratha ila na chombo simkimbe, mapenzi ya temi kongwa dithi mamba kizamana yo, can you vinta figa kwa kanga ndo mefunzo tanga yo, taga mabusu nkufute kwa kumbatio, mpaka kama nkisapiru kinkumbuka iwe kilio. Sipendi mapenzi, napenda mapenzi nawe, simkatea utanumiza, mina biashara na wewe. Utaniumiza mina biashara na wewe, ushangaliwa ni ungetela usingoje, mpaka uambiwa ushangukiwa nguka na wewe, siuzubai mpaka irejewe, kwa konta kwa gushoke stajiliza kaze zeta, yetu wewe mahaba mapenza mani tumepita, misa kafuni wa ukingoni nyo zangu hazendi mbali, una moyo wangu ntapenda bila kujali, hata marefa na timu zao mama panga matokeo, pamba nilianze na jua goli ngapi ngapi leo, usiache kufangu ndefu ivivi mine chepi cheche, mwanamke kwetu staha tuna uvipenda sio wote, akilezi wezi moyo na wenye una ubongo pia, hawezi ukafuata fuata kila utakacho uambia, nitajua kwa mapenzi na ipata pichako kwanza, na tamani ipate yangu na iwe la kuniwa,
kwa shaka na wasi wasi moyo ni
haya, ngoma safi kabisa, laiti na
Mwana FA huyu akishirikiana Mwana FA.
Lakini sande, niliposikia hili neno Mwana FA nimeshtuka kidogo sababu hapa VOA Mwana FA ina maana
msemo wake, kuna ina unajua ile nyimbo yake kama nipo hivi bado upo asani bado nipo.
Haya, tuende kwenye mambo ya kama huna kazi usiwi Mwana FA.
Haya,
kama huna kazi leo tunamwangazia Bi Jacqueline Gaki ambaye yeye anafanya hii kazi ya kukanda misuli au
kuchua misuli vile vile
au massage. Tusikilize basi.
Jina langu ni Jacqueline Gaki na mimi ni msuzi na tena nafanya kazi ya massage ama cosmetology. Hiyo ni kutengeneza nywele, kufanya watu maridadi, kutengeneza kucha, kufanya massage, kukanda mwili, kulainisha mizuri. Tunasomea, kama mimi nilisomea hii kazi kwa mwaka mmoja na nusu, ndio nikaweza kupata diploma. Wateja wengi wanakuja kwa baina ya kurelax ama kujifanya maridadi. Kama mtu anakuja maybe kutengeneza nywele, kukata nywele ama kufanya massage, kutengeneza kucha, maybe anaenda harusini.
Tuangazie hii kitengo cha kuchua misuli, yani kukanda ama massage. Wewe ni mwanamke unafanya kazi hii, haina matatizo kidogo?
Saa zingine kuna matatizo kidogo kidogo, kwa sababu kila kazi najua iko na shida juu na chini, njia panda, na sababu hii ni kazi yenye unafanya watu wote, wanaume na wanawake. Saa zingine wanaume wanaweza kuwa sasa wamefurahia hiyo kazi, wanaweza kujaribu ili ufanye mapenzi ama ngono, lakini unawaambia hii ni kazi kama vile daktari anafanya kazi yake ama engineer. Pia mimi hii ni kazi yangu, ni kulainisha misuli. Hii ni kazi yangu na niko passionate, napenda hii kazi nafanya. Kwa hivyo anaelewa na najua kwamba it's a profession ama ni career yenye nilichagua, na ninafurahia kusaidia watu kuweza kurelax, na hata wengine wakiwa na magonjwa fulani fulani inaweza kupunguka. Kazi ni kitu mzuri sana, inafanya mtu unakuwa akili yako inafanya kazi, utafikiria kama madawa za kulevya ama kuwizi. So ni kazi mzuri ambayo inaleta chakula kwa meza, hata inasaidia mtu, na pia unaweza kupatana na watu wa kila aina. Watu wengine hata wakubwa sana unapatana nao, na unaweza kuongea nao, kujinetwork, na unaendelea kupata hata kazi zaidi.
Kabisa, Jacqueline Gaki, kama huna kazi haya katika kusherekea siku kuu ya Idi, kuna wale ambao
tukauliza swali jana kuhusu namna watavyosherekea Idi yao, na tayari kwenye line ya simu tuna mtu ambaye atazungumza jinsi alivyosherekea Idi yake, alafu tutakuja kwa wale ambao wameweka maswali yao na kujibu kwenye Facebook. Arafat yuko Nairobi, karibu kwenye Express, tuambie jinsi wewe ulivyosherekea Idi yako na mambo yalivyo huko Nairobi.
Asanteni sana ndugu zangu wa VOA Swahili Service. Idi Nairobi, alhamdulillah, ilikuwa njema. Tulirauka na asubuhi, tukaenda msikitini, tukashukuru Mungu, Ramadhani ilipita salama. Baada hapo tukazungukia jamaa na familia, tukasalimia salimia, na kama kawaida kunakuwa siku ya jamii, tunakutana sote, ndugu, wanashangazi, wanamjomba, tunakula pamoja. Ila tu bahati mbaya leo hali hewa sio mzuri, kuweza kuwapeleka watoto nje kwenda kusherekea.
Kukoje leo, mvua inanyesha au nini inaendelea?
Alhamdulillah, yani kumefunga uzuri, na baadhi ya maeneo ya Nairobi mvua inanyesha, so na kwa kidogo tatizo kwa watoto na baridi,
lakini mvua ikinyesha ni neema,
ni baraka.
ni neema, tunashukuru.
Sawa, haya, tukushukuru sana,
tukushukuru sana bwana
Arafat
kutoka Nairobi.
Lakini vile kwenye Facebook, Chemical Ali anasema alhamdulillah, leo kwetu huku Tanga mambo yalikuwa moto moto, uwanja wa Tangamano ulifurika hadi barabarani. Anakuambia mambo yalivyokuwa mazuri kweli kweli huko Tanga wakisherehekea Idi.
Naye Musafiri Ndikumana anasema anasema kwa wingi, wamesherekea kwa wingi sana.
Sawa, basi muda nao unakimbia, muda wa Express ndio unakwisha, tukamilisha Express hii Idi ya leo. Langu jina ni Sunday Shomari,
na mimi ni Patrick Ndwima.
Sallallahu alayhi wa sallam, Medina, oh nana, what? I pray you take me to Medina, oh Allah, oh ya Rasul, enta.